тыңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.
Адан тугылып, тунҗы китем, мен ишне үгенде. Өсмерлек дәвердә тунҗы китем тәйярлык сыныпта укыды. Башлангыч мәктәп, үтәр мәктәп, алий мәктәп, аспирантлык, яна.
Әй, тохтаң. Мен яна качанга үгенем.
Әлбәттә тохтымай, мен үгенеш кирәк. Үгенеш, үгенеш яна үгенеш программасы. Сезнең тормышыгыздагы иң яхшы талышыгыз була алайды.
Семик дослар, яхшымызлар. Хозырыңларда болып аткан Мәркәз халык радио станциясының үгенеш программасы. Мен Дилнур Абдымет. Без әркелек программамыз аркылы аңлаучыларга сагынлык, гүзәллек, шунаклы фән техника катарлык саһәләдәге иң яңа үсчерләрне еткизеп киләбез. Әлбәттә, бүген мен хатын-кызларның кием-кечек таллаш һәм маслаштыруш, шунаклы яна эгиз бойчылыгы сагынлык хакыдагы иң яңа үсчерләрне алып микрофонны алып тақ булдым. Кием-кечек таллаганда һәммәдән бәкрәк маслаштырыш әһәмият бирәбез. Чөнки киемләрне маслаштырып кигәндә, аның без гүзәллегебезне тулы намаян кыла алабыз. Американың Ишык шәһәре номлы фильмында Кэри Монахтайды. Әгәр әр кеше белән аяк оттырса да, берне таллаш тугры кесе мен чукым, аякны таллаймын. Чөнки аяк мөхәббәткә караганда тәхи мәҗәлеп кылыш күчеге ия. Мәлим ноктадан караганда аялларның аякка булган интелеше нургын нәрсәне бесеп төшүдә. Көңілдегі аяқтың яхшы маслаштырмағанда, бүтін образға тәсір етіп, көңілдегідегі ясыныш мәқсігі еткіліп алмайды. Шоңа кейін білен аяқтың қандық маслаштырыш найтым алмайын. Төбенде көңілдегі маслаштырышқа болмайдыған төт қыл аяқ ақыды кемізмін достырымыздың ғозырды болды. Яны бұның біріншісі болса қилінчәмлік аяқ. Қилінчәмлік аяқтылығы елінсі кішілі алды білән, бұл қыл аяқның артықчылығыны, яны рахат ва бойны егіз көрсетіғалығыны есек алады. Әмілетті, қилінчәмлік аяқны көңілігі маслаштырғанда, бойны пакар, адамның қалампай көрсетіп қойды. Ішкенсі болса, судың сақылышчан егіз башылық аяқ. Бұл қыл аяқ адатыки егіз башылық аяқлаға қарғанда, қилілі қилін есаптанады. Яны келіп, бүтін образ жәттің қарғандымы адатке егіз башылық аяқтек аяланы жәліпкар пачқыны ұзын көрістәмейді. Үшіншісі болса римчі бұқышлық аяқ. Римчі бұқышлық аяқ білән көңілікті маслаштыруш, кәрте мода жәмірігі де алғышланған ұсылып болсымы, әмі бұнық кейгенде азалла адамның бұты қысқы көрініп қалады. Төртіншісі болса төшіклік аяқ. Төшіклік аяқ білән көңілік кейгенде гүзәлліктің сөз ашқылып алмайды. Демек, оқшымаған аяқларының көңілік білән маслаштыру дәрежесі оқшымайды. Ханым-кызлар көңілік аяқ маслаштырғанда, юқарда біз тілгілеп өткен төрт қыл аяқ шәкліні амалда ойлашмасығыны тәвсия қылымыз. Семик дослар, нәвәтті давамлық 30 яштың ашқан аялағы маскелыған кейініш ұсолыны тоныштырып етіміз. 30 яш аялағы нізбәтән бір мұйым барлышын ұқтысы есаплынды. Аяла 30 яштың ашқанда ташқи қияптыны аз тұл өзгертіш керек. Унақта 30 яштан ашқан аяллар қандақ кейінгенде латапты аң яқшы намайын болалайды. Гармон юбка аялланың латаптыны гәвіләндіріп, тейхімі назакетті көрсуді. Яны келіп, гармон юбка 30 яштан ашқан аялланың кейінішіге ең тайын мас келеді. Аяллар қызыл раңлик гармон юбкаға сейріқ раңлик коптыны маслаштырғанда адамге келасик һәм гүзел тұйғы берді. Көкраңлық юбкаға ақраңлық коптыны маслаштырып кейсе, адамға рахат, салғын тойғы берді. 30 яштан ашқан аялла нұсқысы адды, гүлі чоң гүлі көңілікләні кейш керек. Чүнкі нұсқысы мұраккеп, кичік гүлі көңілік бұй яштік аялланы әм піш бетілмеген көрсетіп қойды. Ұчық сейріқраңлық қары гүлі көңілік азалы адамның дейқтін тарсымы, әмі чакыны көрсетіп қоймайды. Бұл қыл көңілікі ене қарраңлық бәлбақ тақығанда аялла гүзел әм салмақ көрінді. Гүллік көңілікнің рәңгі яхшысы үш қылдың көп болмасығы керек. Унақ болмағанда қарашқа анча рахат тойғы бәмейді. Ахраны көп тисман көңілдің санат бұрығы күштік болғышқа, адатта адды нұсқыды кісіні кейш тәвсия қылынды. Ахраны көп тисман көңілдің қара, яки ахраны егіз башлық аяқ маслаштырғанда аялланыңла тапыты тейхімі көрділінді. Кәң, ахраны көп тисман көңілдің яндарбіда азырақ чегі болса, аялланы тейхімі тәннас көрістеді. Әлбәтте, белі жығылған көп тисман көңілдің аялланы гүзел көрістеді. Klassik qara axraqlik adiposundagi ko'ngliklar ayollarning futini uzun ko'rsatdi. Yaqsi V harf shaklida bo'lsa, tannas ko'rsatdi. Yozda ko'krak bilan axraqni massajlashtirib kelganda salqin ham badiy tuyg'u berdi. Ko'k axraqni koptigan klassik kostyumning shimini massajlashtirib kelganda qobiliyatlik ham erkin ko'rindi. Albatta, ko'k axraqni ko'ngli kiysin bo'ladi. Xizmatchilar yurishda kiyim kiysa, kiyim massajlashtirish avarchilikdan saqlanmaydi. Yana kelib, yurishda kiyim ayollarni texnik kasbga ko'rsatdi. Angliya purqi gavdalangan yurishda kiyim ayollarni qobiliyatlik kasbga pishqan ko'rsatdi. Yurishda kiyimga gullik ko'pda moslashtirganda salmoqlikka ta'sir ko'rsatmaydi. Seriq rangli murisi yaniq tushib turadigan kiyimlar ayollarni jazbidor, nazokatlik ham tannas ko'rsatdi. Yana chiki bor qora rangli ko'ngliklar bo'lsa ayollarni pishib ketilgan ham tannozligini yo'qotmagan ko'rsatdi. Kiyim pasonini moslashtirishdan boshqa yana kiyimning rangini muvofiq moslashtirishmi? Biz qiz ayollarning kunlik turmushimizda doim yo'liqadigan maslarimizdan birisi. Albatta, har birimizning rang tuyg'umizning o'xshamasligiga asosan kiyim kechak tanlagandimi, o'zimiz yoqtirib kiyadigan kiyimlarimizning rangi bo'ladi. Navbatda biz davomliq kiyimning rangiga asosan ayollarning xarakterini bilish degan temasida to'xtalamiz. Qora rangli kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar. Qora rangli kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar turmushda bekrak mustaqil keladi. Bunaq ayollar mustaqil fikr qilishga, o'zini tizginlashga mayr. O'zini qo'g'dash eng kuchli. Ko'rinishga tosh yurakda ko'rindi, lekin doim o'zini tanha his qiladi. Oxirangli kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar. Oxirangli kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar xilma-xil ranglardan bezar. Bunaq ayollar o'z-o'zi ustida izlanayotgan yoki yangi muhitga moslashayotgan, tirishayotgan bo'ladi. Adatda ular yo'lliq ish qiladi, boshqalarning ko'nglini tushunishga naytimi mayir keladi. Undan boshqa qizil rangli kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar. Qizil rangli kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar bo'lsa, aktiv turmush qarishiga ega bo'lib, jandarchilikning yo'lini biladi. Ularning mijozi uchuq, samimiy bo'ladi. Seriq rangli kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar. Seriq rangli kiyimni ko'proq kiyadigan ayollarning odatda atrofidagilar bilan bo'lgan munosabati yaxshi bo'ladi. Bunaq ayollar do'stlik amroq bo'lib, barliq xoshalliklari va qayg'ularini ifodalashga moyil bo'g'ishqa, asosan atrofidagilarning ishonchiga va yoqtirishiga erishaladi. Ko'k rangli kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar. Ko'k rang yaramliq ayollarning simvoli. Ko'k rangli kiyimni ko'p kiyadigan ayollar bo'lsa, aql farosatlik bo'lib, chora tadbir ko'rsatish iqtidori va mas'uliyat tuyg'usi kuchli. Ammo ba'zida o'zlik engi behli kuchlik bo'g'ishqa boshqalarga oson yaqinlashib bo'lmaydigandek ta'sir berdi. Undan boshqa g'aldrang kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar. G'aldrang nozikliqning simvoli. G'aldrang kiyimni ko'p kiyadigan ayollar ishlarga nisbatan astoydil bo'lib, muloyim ham mehribon keladi. Ammo asollar boshqalarning gapiga ishinib ketadi. Binafsha rangli kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar. Binafsha rangli kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar o'ziga qattiq talab qo'ydi. Ularning bevosita sezimi o'tkir, to'g'ri bo'lib, tashkillash iqtidoriga ega. Kulrang kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar. Kulrang kiyimni ko'p kiyadigan ayollar bo'lsa, turmushda naytimi pasib bo'lib, ochiq yuruq mijozni yetildirish bu xil mijoz ojizligini yengishdan eng yaxshi usul. Qo'ng'ir rangli kiyimni ko'proq kiyadigan ayollar bo'lsa, tech palpal, ichi g'alg'al, rang-barang narsalarni yaxshi ko'rmaydi. Bunaq ayollar ehtiyotchan bo'lib, boshqalarga o'zining haqiqiy hissiyatini bildirishni xohlamaydi. Demak, kiyimning pasonini yaxshi moslashtirishdan boshqa, ranglarni muvofiq moslashtirishmi, biz xonim-qizlarning xarakteri shunaqla latopitini texmi yaxshi namoyon qilaladi ekan. Bu yerda biz xonim-qizlarimizning o'ziga kiyim tanlaganda, o'ziga eng mos kelganlarini tanlab, o'zining go'zalligini eng zo'r darajada namoyon qilishni tilakdashmiz. Kiyimlik do'stlar yuqorida biz xonim-qizlarning kiyim moslashtirishi, shunaqla rang tanlashiga asosan xarakteriga hukm qilish qatorliq mazmunlarni anglab o'tdik. Endi davomliq ayollarning oyog'idan turmush haltini belgilab bo'ldi degan temani o'rtoqlashamiz. Bir odamning qanaqligini va jamiyatdagi o'rnini uning oyog'idan ko'rib bog'lab bo'ladi. Chunki oyoq kishilar asosan sal qaraydigan inchki nuqta. Kishilarning inchki nuqtalarga tutgan pozitsiyasidan ularning turmush ahvolini ko'rib bog'lab bo'ldi. Ayıq daim pakız durduğun ayalla inçki noktalara alayda dikkat kılıdı. Amerikadagi Valkotsida munaq bir gap bor. Yirtiq oyoq kiyvagan va oyog'ini sirtmagan odamga menga ishonmang. Bu gapning o'ziga tushlik asosi bor. Turmushda nurg'un kishilar kiyim moslashtirganda oyoq moslashtirishga uncha bek diqqat qilib ketmaydi. Lekin oyoq har vaqt pokiz, yeng turadigan ayollar dal inchki nuqtalarga alohida ahamiyat beradigan ayollardir. İnçki ayollar turmushdagi kichik ishlarni yaxshi qilib qolmasdan, xalqliq mazgillarda cho'ng ishlarni ham yaxshi qila oladi. İnçki nuqtalar ayollarning qobiliyatini ifodalab bera oladi. İnçki ayollar o'zining oyog'ining mehnat bo'lishini, kiyimlarga moslashmay qilishini qat'iy xohlamaydi. Har vaqt eng go'zal holda namoyon qilishni yaxshi ko'rdi. Bunaq ayollarning turmushi mu, nayitimi baxtli bo'ladi. Odamning oyog'idan uning iqtisodiy ahvolini bilib og'li bo'ladi. Bu dal baylarning oyoq setib olganda basiga qarmay eng yaxshisini setib olishining sababi. İqtisodiy ahvoli yaxshi ayollar o'ziga mos kelgan izil sifatli oyoqlarni tanlab kiydi. Undan boshqa o'xshamagan fasonlik oyoqni kiyishni yaxshi ko'rgan ayollar ranglar turmushni yaxshi ko'rdi. Kunlik turmushdan nurg'ulgan ayollar qimmatbaholik kiyimlarni setib olsimi, oyoq setib olganda odatik oyoqlarni setib oldi. Amliyatda ayollarning oyoq tanlashi ularning turmushga bo'lgan qiziqligini ifodalab beradi. Ba'zi ayollar ko'kta setib og'li bo'lganimi, chiroyli oyoq kiyib bordi. Ba'zi ayollar bo'lsa, yuzrani imtihon, yig'ilishlarga bo'lganimi, odatki oyoq hatto sapmakash kiyib bordi. Turmush sifatiga ahamiyat berdigan, turmushni suydigan ayollar qanday so'rinni qanday yasinishni biladi. Oyoqdan boshqa narsalarni ham inchiklik bilan tanlab, moslashtirib ishlatadi. Oyoq kishining hayotini aks ettirib beradi. Bir odamga baho berish uchun oldi bilan uning oyoqqa qarash kerak. Chunki odamning oyoq tutgan pozitsiyasi ma'lum nisbatan turmush tutgan pozitsiyasini aks ettirib beradi. Oyoqqa pokiz, chiroyli ayollar bo'lsa, turmushni suydigan, turmushning fayzini surishni bildigan ayollardir. Kunlik turmushimizda biz oyoq kiyish jarayonida nurg'ulgan ushoq masalalarni saqlamaymiz. Masalan, oyoq putimizni g'ajash, g'ayri bir chiqish qatorliklar. Tövende biz bana bu meseleyi cevap tadınız. Yen ayak putuğunuzun acayip soluk kapartını çıkarıp etti mi? Tenerket ayakı ters ömür geçken ses kıpırdı mı? Tövendeki 14 kılı əpçilçere sizin ayak asırışınızı yerden verdi. Bunun birincisi soda arkalık tenerket ayakını tazlaş. Fırakını çıkarıp taşlaş tenerket ayakını tazlaşkı nisbeten eğitkanda en mühim iş. Sodanın futbol ayakı çeçip çutkılap bir akşam koyup koyun. Sodanın tergibi gayri bırakını önümlük yok dışı mümkün. Ikkinchisi bo'lsa, oq tish pastasi bilan oyoqning chamini surtganda yeng olgandagidek oppoq ichilib ketadi. Kona tish cho'tkasiga azroq oq tish pastasi siqib chiqarib, kauchuk oyoqning chamini cho'tkilang. Bir qancha minut saqlagandan keyin tish pastasi oyoq chamiga to'qilmay ichiga singib kirganda, undan ho'llungi bilan tish pastasini surtib olsangiz bo'ladi. Uchinchisi bo'lsa, oyoqni ochiq suvga chilab payganda sesiq pirhni yo'qotqila bo'ladi. Ochiq suv pirh yo'qotishning asl dorisi. Tanarket ayg'itga kishini bezar qilgan pirhni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, ochiq suv qo'shilgan suv ichiling. Nisbati taxminan 2 stakan ochiq suvga 8 litr suv qo'shildi. 4-inchisi bo'lsa tirnoq ekigi orqali siziqchilarni dag'larni yo'qotish. Tirnoq ekigi qo'ruq, nam dag'larni chiqarishdan alohida unumlik. Bulibmo tivit yuziga sizilgan izlar. Oldi bilanni yumshoq latida dag'i yerlarni yinik uvlab, jayil dag'larni tirnoq ekigi yoki qum qog'oz bilan ta'kid dag' bir-biri azligicha yinik qirsangiz bo'ladi. 5-inchisi bo'lsa ko'mi qonoq uni ta'tir xurum terisiga dag'larni sumirib oldi. Ko'mi qonoq uni ta'tir xurum terisiga mayliq dag'larni chiqarishda naytimi unumlik. 6-inchisi bo'lsa spirtni suyuldirib, xurum oyoqlarni surtishga bo'ladi. Talkushni sirtqi surdigan spirt bilan namlashtirib yoki spirt qichilab qo'yib 30 minutdan keyin oyoqning ustiga dag'larni sursangiz bo'ladi. 7-inchisi bo'lsa pirh yo'q tish yilimi bilan suluq qapartining oldini olish. Rangsiz pirh yo'q tish yilimini o'kcha va oyoqning doim surkilgan yeriga surkapaganda siliqlash rolini o'ynaydi. 8-inchisi bo'lsa muz xaltasi orqali oyoqni cho'ngaytish. Suv qachilangan xaltani oyoq ichiga, oyoqni sulayov xalta ichiga silib, tomatqog'i sep qo'ying. Suv muzga aylanib, oyoq ichki devorini cho'ngaytadi. 9-inchisi bo'lsa oyoq chamini qum qog'ozga surkapaganda oyoqning yerni cho'ng tutish kuchini oshirg'ilib bo'ladi. Oyoq chamini qum qog'ozga surkapaganda cham yiriklashadi. 10-inchisi bo'lsa chash qortqich bilan yeng oyoqni puflapaganda oyoq putqi sirkalmaydi. Paypoqni kiyib yeng oyoqingizning putqi sirkilgan yerini issiq shamolda puflab bering. Oyoq sovugandan keyin andan paypoqingizni silib olsangiz oyog'ingiz kengaydi, texmi yaxshi kiyalaysiz. 11-си болса, сирих момның лат хайдын су өтмәсеге ярдымы ба? Сирих момны аяқтың юзеге сүртіп, чаш құртқыш білән су өтмәс мадланып біліп, аяқ ічеге кіргізіміз. 13-си болса, аяқ юзеге хұрымға вазлин сүртіш. Пакыз латыны минерал май яки вазлинға тәкізіп, аның аяқтың юзерге қырыш юзіні сүртіп сынап көрің. Аяғыңыз парқырап кетеді. 13-си болса, егіз башлық аяқ кигенде пұт пармағыңыздың бешіні чапсап қойың. Ава өткізіған, давалашты ішілтілдіған пластыр білән, көрсеткіш пармақ білән отыр пармақны, яки отыр пармақ білән намсыз пармақны білі чапсап қойың. Бұна қағанда тапан бейсіміні үнімлік тәвәләткілі болады. 14-си болса, солық қапартыны чайғы чылап берін. Алло елімі сүртіп бәгенде яллуғы вән қызырып іш жинихләйді. Яры жайға алма ачық сүйіні енік орып сүртіп бәсіңіз ма болады? Яна пұтыңыздың суғы чылап берін. Суға қызыл чай яки көк чай қойсаңыз болады. Маны юқырда достырымыз аны саны юлықып тұрдыған аяқ тазылық ақытыге білімләні үгініп өттік. Достырымыздың юқарды біз сылық еліп өткен 14 қыл әпчіл чәріні сынап еқішіні тәвсие қылымыз. Достлар, юқырда ханым қызларының кейін маслаштыруш, шынақла күнлік тұрмышта аяқ асыра шақыдығы мәзмұнла ғозырыңлады болды, әмді давамлық еғіз бойшылы қысақланлық қақыдығы мәзмұнла ғозырыңлады болды. Еғізді пұрақпа болса, ішкі әзала тампонсызланған бұл іші мүмкін. Хунан Джунго тибабыды дөргерлік дашуысы қармықыдығы бірінші докторханы еғіз бойшылығы бөлімнің муавын мудыр вирати Золейхуа Джу Кэкі мұнақтайды. Адамның тәмсізгісі емейтілінің әрқыл тәмігі үкім қылалайды. Лекен күнлік тұрмышта дайым бір қылы ғалеті адайсы ба. Яны тамақ емеген тағдырдымы еғіз бойшылығыны бәзіді еңілі ғалеті пұрақ пайда болды. Мәсілен, еғіз жүчімәлі шеш, еғіз ачық бұлыш қатарлықла. Бәзілі бұны ентайын нормал деп қарайды. Лекен, джунгу тибабытының қарышча бұл ғыл ғайри пұрақ ішке әзала ықтыдарының таңфонсызылынышы яки кеселік аламеті болышы мүмкін. Бұның біріншісі еғізді татлық болып қалыш. Еғіз татлық боп қалыш дайым әзім қалыш ықтыдары қалайым қалыш іш келтіріп чықарған әр қыл әзім ферменті ажыралмаларының нормалсызлық білән мұнасыбәтлік. Сәбәбі болса, шөлгей тәркебірге амилаза мұқтары көпейіп, тіл үстірге тәмсізгісінің ғыдықлығалықтың еғіз татлық боп қалады. Джунго тибабыдыда тал ыстық болса, еғіз татлық боп қалды деп қарылды. Яғни, еғіздің татлық болышы талны ыстық тұтып кеткенліктен болып, бұл яна әмәли ыстық білән мәвһүм ыстық деп айырылды. Ішкіншісі еғізі қартақ болып қалыш. Еғізі қартақ болып қалыш өт сұйықлығының метаболизм нормалсызлық білән мұнасыбәтлік болып, бәдендегі жігер өтіні дымық ысық тұтып кеткенлігіне түсіндірді. Емек ішмекті ачық, майды пішірған, кәбап қатарлық емеклеріні ештен сақланыш, соғықлық шөрпа қатарлықларын көбірек ішіш лазым. Үшіншісі болса еғіз жүчімәлі шеш. Еғіз жүчімәлі шеш болса тал ва ашқазан қуаты ажызлышып, жігерді ысық тұтып алғандығының типік ипадасы. Бәзіде яна асан ачықлыныш, баш ағырыш, вәқи еш, кіші kichik tarda siyriq kelish, cho'ng tarat quruq kelish qatorliq kasallik alomatlari ko'rildi. 4-inchisi bo'lsa, og'zi tuzliq bo'lib qolish. Agar og'zi doim tuzliq bo'lib qolsa, buni balkin bo'rak suyuqligi eshib ketish keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Kelinkining qarg'anda ziyoda charchash, yoshinib ojizlab qolish, uzoq og'rishning hammasi bo'rak zaiflashini keltirib chiqardi. Shunga bo'rak manbiy ojizlikka giriftor bo'lganlar ochiq, quruq issiq yemaklarni oz yeyish lozim. Diqqat qilishga tegishligi shuki, og'iz bo'shlig'idagi g'ayri quruqni yo'qotishning oshqichi yana birlanchi kasallikni davolash taklifi berildi. Avval doktorxonaga berib aniq diagnoz qo'ydirish lozim. Agar tish chirish, tish atrofi yallig'i kasalligi giriftor bo'lgan bo'lsa, tish kesilini oldi bilan davolash, buzilgan tishni davolatish yoki yo'ldirib yetish, tuzash nachar bo'lgan qismini tezdan tugatish lozim. Har kuni atigan va kechda tish cho'tkalash, tomoqdan keyin og'iz chayqash kerak. Sun'iy tishni har qaytimliq tomoqdan keyin ilib yuvish lozim. Nima uchun ko'plagan kishilarda og'iz burash ahvoli og'irlashib ketadi? Qaroq tomakini hisobga olmaganda og'iz burashni bir necha xil yemaklikdan og'irlashtirib yetadi. Og'iz burash turmishda naytimi ko'p ko'rilgan ahvol. Statistika qilinishicha butun dunyodagi og'iz burash kesilib bo'lish nisbati 26.14% bo'lib, har 4 odamning ichida 1 odam og'iz burash kesilib kirtar bo'ldi ekan. Og'iz burash odamni tish yirib gap qilishga petnamaslik deyishga bo'lgan azoblik bir ish. Chunki og'iz burash sababidan kelib chiqqan o'ngaysiz ahvollarning qaytim sonini sanab tugatib bo'lmaydi. Unda biz og'iz burashning azobidan qanday qutulishimiz kerak? Og'iz burashning sababi naytimi ko'p bo'lib, patologiyalik va fiziologiyalik xarakterlik deb ikki turga bo'lindi. Patologiyalik og'iz burashga nisbatan aytganda, avval og'iz burashning sababini tepib chiqishimiz, undan kasalga qarab davolash berishimiz kerak. Masalan, og'iz bo'shlig'i kesilligi va oshqozon ichak kasalliklari, tish miligi yallig'i, tish atrofi yallig'i, badam bezi yallig'i, so'zilma xarakterlik oshqozon yallig'i, hazm qilish xarakterlik yara qatorliq kasalliklarga giriftor bo'lgan bo'lmog'ini aniqlash kerak. Fiziologiyalik xarakterlik og'iz burashga nisbatan aytganda, og'iz burashning davomlanish vaqti bir qadar qisqa bo'lsa, undaqda ko'pincha ba'zi yemaklarni iste'mol qilishdan yoki nachar turmush odati sababidan keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Tavanda qaysi xil ahvollarning asosan og'iz burashni keltirib chiqarganligini tushunib paqaylik. Buning birinchisi bo'lsa tamaki yopirmoqi. Odatda doim tamaki chekadiganlarning hammasi og'iz burashni tarqatadigan kishilar to'bi bo'lib, og'iz burashni ko'pincha sesiq bakteriya keltirib chiqargan bo'ladi. Tamaki chekish shulgining ajralishini azaytadi, hamchunin bilan bir vaqtda bakteriyaga yordam berdi. Agar aslida tish miligi yallig'i yoki tish atrofi yallig'i bor bo'lsa, tamaki chekish yallig' bakteriyalarining o'sishini keltirib chiqarib, kasallik ahvolini texmi og'irlashtirib yetadi. Undan boshqa odatda tamaki ko'ygandan keyin asl bo'lgan zo'r miqdordagi ziyonliq gaz tish va og'iz bo'shlig'i yallig' parchasiga yopishib olib, og'izda g'ayri quruqni paydo qiladi. Uzun muddat tamaki chekkan odam uchun aytganda, ular o'zlariga sesiq quruqni his qilishini aytmadiz. Lekin bu xil quruqlar yoshning cho'yishiga ayishib, texmi og'irlashib ketadi. Ikkinchisi bo'lsa ispirt. Odatda haroq ichadigan odam hojatxonaga kelib kirdi. Usuzlikqa qanmayli yurdi, chunki ispirt bir xil suyrik ravonlashtiruvchi bo'lib, ziyoda ko'p haroq ichish badanning suvsizlanishini, og'iz qurishini keltirib chiqardi. Shuning bilan shulgayning normal ajralib chiqishiga to'sqinlik qildi. Shulgay qancha ko'p ajralib chiqilsa, zamburug'ning ozishiga shuncha foydali. Shunga haroq ichganda og'iz burash ahvoli texmi og'irlashib ketadi. Garchi og'iz chayqash suyuqligini ishlatish orqali og'iz bo'shlig'idagi ziyonli mikroblarni azaytib bo'lgani bilan, lekin sizning tarkibida ispirt yo'q bo'lgan og'iz chayqash suyuqligini ichishingizni tavsiya qilamiz. Bunday bo'lganda aks ta'sir qilishdan saqlanib bo'ladi. 3-inchisi yalpiz kamputi. Ba'zi kishilar yalpiz tamli kamput og'izni xushbirg saqlaydi deb qaraydi. Lekin amaliyoti bo'lsa, dal aksichi bo'lib, barliq kamput tarkibida ma'lum miqdordan shakar bo'ladi. Ammo qanat dal bakteriyani ishlab chiqarishni yaxshi ko'rgan yemaklik. Shuning doim kamput yeydigan kishilarda og'iz burash ahvoli texmi og'ir bo'ldi. 4-inchisi bo'lsa esli g'iza. Go'sht yeyishni yaxshi ko'rgan 30 yoshli erlar hamisha kishiga bir xil mayliq ta'sir berdi. Amaliyotimi bunday kishilar shunaqli og'izni alsa, og'izi puraydigan kishilar topidir. Og'iz bo'shlig'i muhiti qancha nachar bo'lsa, yemaklik qoldiqlari shuncha ko'p bo'ldi. Hamda shuncha oson og'iz burashni keltirib chiqardi. Albuki go'shtdagi yemaklikdan azim qilinish jarayonida bir qism oqsil og'iz bo'shlig'idagi bakteriya tarafidan parchalanib, uchishchan sulfat paydo qiladi. Shuning bilan sesiq quruq ishlab chiqardi. 5-inchisi bo'lsa qirtiq yemaklikdan. Samsoq, piyoz, durian qatorli qirtiq yemaklarni ko'p yeganda og'izdan sesiq quruq chiqishdan saqlanmoqdasiz. Ammo yemaklikdan keltirib chiqargan og'iz burashini tugatish naytimi oson bo'lib, faqat tish cho'tkalasa yoki ozroq choy ichibsa, og'izga g'ayri quruq naytimi tezda yo'qab ketadi. Сүймик тослан нөвәте дәвамлык эгиз пырашны юктышның конкрет һәм адди усулы үзрәңләдә булды. Эгиз пыраш хакыйкатта мо аданы бизар кылды. Унакта уны канак юктышыбыз кирәк, канак юктыш усуллары бар. Төвәне без кайсы хил йемеклекләр аркылы эгиз пырашның алдын агыл булганлыгын конкрет төшүне пакайлык. Буның беренчесе булса кыйтык. Аңыйың тадқиқатлады мәлім болышча, әр күні ұзжыл қиты қычып әгенде, еғіз бойшылығыд кей ғайри пырақның башчынан етісі болған гидроген сулфет миқтарыны төвәл әткілі болды кен. Шынақлы қитықны муапық вақтыда ішкенде, еғіз бойшылығыд кетішмелеке кеселеке, я кетіш бактерия дейгіні келтіріп чықырдыған зиялық бактерияларының пайда болышыны тосып қағылы болды кен. Әмі, пәкет табиқ қитық ішкенде, мұшынақ өнімге ерішкілі болды кен. Тәркебіде шекер бар қитықны ішкенде болса, бұқыл өнімге ерішкілі болмайды кен. İkincisi bolsa tərkibində selyuloza mol bolğan köktat və meyvə çivi. Yəni alma, səbzə və çinçəy qatarlıqlarını öz içə alır. Bu türdəki köktat və meyvələr çox miqdarda şölgəyə ajırtıb çıxırışğa faydalıq bulub, şölgə eğiz boşluqdan nəmdəblə qalmasın, yana dişiqə çaplışıb qalğan yoki dişi uçuqdakı qaldıqlarını tazlaydı. Bu qaldıqlar bolsa dal eğiz boşluqdakı qeyri pıraqnı keltirib çıxırdığan səbəblərindən biri. Üçincisi bolsa tərkibində çox miqdarda vitamin C bolğan yeməklər. Şirinlik meyvə, apelsin, tavuz və tərkibində vitamin C köp olan başqa yeməkliklər bolsa, eğiz boşluğunu bakteriyaların özsüyü faydasız mühit qaylandırdı. Daim vitamin C toluqlab turğanda, dişimeliknin sağlamlıqıqımı en tayin paydılıq. Lekin, şunuğa diqqət qılış kerek ki, vitamin C-ni təbii yeməklikdən toluqlaş kerek. Çünki vitamin C həzim qılış iqtidarını qılayım qalaşdırıb etişi mümkün. Tötincisi bolsa, çinsay. Bu xil samanğoluq özünlüklərinin eğizdiki qayrı pıraqını bulubmu, tamaki pırğını yoxdışdik ünümü naidimi yaxşı. Əgər bəzədə xuşpıraq çinsay tapamıqanda yumğaq süt, yalpızın istimal qağandı mu, eğiz boşluğudki qayrı pıraqını yoxat qıla buludu. Teyxma yaxşı ünümge erişi üçün bu nərsəni qancı uzun çayınısa, şünçü yaxşı ünümge erişkili buldu. Yaki çay dəmləb isimu buludu. Onunla başqa yuqarda tılıq ilinğən bir nə çıxıl samanğoluq özünlüklərimi həzim qılışını ilgiri sürdü. Növətdə günlük durmuşdə eğizdiki pıraqını tügütüşünün 7 xil əpçil çarısı uzrunlada buldu. Bunun birincisi bolsa suni köp içiş. Ərlə hərəkət qılış cəriyanı da çoxum sudun ayrılmasıqı kerek. Buna boğanda vaxtı-vaxtı da bədəngi sudunluqlaş arqılıq eğiz qurup, bakteriyələ köpəyib, eğiz pıraşını kəltürüp çıxırışdın saxlanğılı buludu. İşkincisi bolsa eğiz çayqaş. Hər günü eğizini toz suyu bilən çayqağanda eğiz pıraşını yuqatqılı buludu. Üçüncisi bolsa süt. Samsaq yegəndən kəyin bir stakan süt içib ətkəndə eğizdəki qeyri pıraqını yuqat qılıb oldu. Tördüncisi bolsa limon. Limon hüllik azlı qılış, usuzluqnı besiş, ısıqnı həydəş ünümək ək bulub, bir stakan qaynaq suğa yalpuz və yığın limon şərbəti qoşub işkəndə eğizdəki qeyri pıraqını yuqat qılıb oldu. Bəşincisi bolsa apelsin. Apelsin eğizdəki qeyri pıraqını yuqatdı. Onundan başqa nəfəsini ravallaşdırıb, talını sağlamlaşdırış rolıq iyi. Altıncısı bolsa həsəl. Əsəlinin üçəyini sılıqlab, üçəyini ravallaşdırış rolu bağ bulub, qaziyyət kəltirib çıxarğan eğiz pıraşını ünümlük yoxdudu. Yətincisi bolsa dolana. Dolana kislatalıq bulub, uyub yığılıb qalan madlanı həydəş, aşqazanı tazlaş, sesiq pıraqını yoxdış ünümlük iyi. Biz bir yada dostlarımızğa yuqarda biz tılıq ilib ötkən eğiz boşluğu sağlamlıq haqqıdaki savatlarımızın muvafiq paydalanıb, eğiz boşluğu sağlamlığını asırışın ümit qılımız. Sevimlik dostlar, biz bugünkü ögünüş programımız arqılıq, xanım qızlarının güzəllikəyə münasibətlik boğan kiyim maslaşdırış, kiyimnin rəngəgə qarab xarakterəgə hüküm qılış, şunaqla yana ayaq tazlığıda paydalanışıq bolğan 14 xil ətçil çara, axırda bolsa eğiz boşluğu sağlamlıq haqqıdaki bilimlərini huzurunlarğa sunduq. Әлбәттә, бу эшнең ичтән турмый саватлары дусларыбызга аз тулы кулайлыкларны алып килсә, без мохиш булабыз. Сөймик дуслар, өгүнеш программабызның бүген сезләр өчен таярлаган мәсьәләләребез мәшәдә ахырлашты. Программабызны вакытында аңлашны колдан берип койган дусларыбызның станциябызның 3 табылы чекит UYCNR.com радио торыгы кирип, халыгын вакытта халыгын талап аңлашын тәвсия кылабыз. Бүгенге программабызның риясәтчесе Дилнур Абдулмәт, кириштерге тезел яр турсын. Мәсул Мухарир Амангыл Абибулла, назарәтчи Асқар турсын. Әтик программабызда көрешәлек дуслар, саламат булыңнар, хәйр хош.
Beijing vaqti saat 17.
тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.
Өзіміз келуді, я дәрімізге жөр болды. Азат жама арзу арман күйген рақ.